რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებმა საქართველოში ვიზიტის შემდეგ გავრცელეს განცხადება, რომელშიც მიესალმებიან საქართველოს პარლამენტის მსაჯულთან თანამშრომლოს ვენეციის კომისიასთან. სოფელ ატენში აიღეს სტალინის ბიუსტი, რომელიც ადგილობრივმა აქტივისტებმა გუშინ დადგეს. გერმანიაში ჯერ არ დაუდგენიათ რა მოტივი ამოძრავებდა დანიშ შეიარაღებულ პირს, რომელმაც დღეს თილას ერთი ადამიანი მოკლა და სამი დაჭრა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლათ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებმა ბორის ილევიჩსმა და კერსტინ ლუნდკერტმა მიმდინარე თვის დასაწყისში საქართველოში ვიზიტის შემდეგ გავრცელეს განცხადება, რომელშიც მიესალმებიან საქართველოს პარლამენტის მსაჯულთანს ვენეციის კომისიას გაუგზავნოს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული ცვლილებების პროექტი, ვიდრე ამ ცვლილებებს მეორე მოსმენით განიხილავენ საქართველოს პარლამენტში. ეს შეფასება გამოთქმულია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ეს რელიში, რომელიც 10 მაისს გავრცელდა. სილევიჩი და ლუნდგრენი გამოთქვამენ იმაც, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინება განელებს შიშს, რომ ცვლილებების შედეგად შესაძლოა ხელი შეეშალოს საქართველოში საკონსტიტუციო სასამართლოს სათანადო ფუნქციონირებას. ამავე პრესრელიში სინანულს გამოთქვამენ იმის გამო, რომ სხვადასხვა პოლიტიკურმა ძალებმა ვერ შეძლეს კონსენსუსის მიღწევა საარჩევნო სისტემის რეფორმაზე. საქართველოში ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა სოფელ ომალოში ზვავის ჩამოწოლის შედეგად. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით ზვავში მოყოლილი ერთი ადამიანი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე კი მაშველებმა გადაარჩინეს. გურიის რაიონის სოფელ ატენში გამგეობის კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლებმა აიღეს სტალინის ბიუსტი, რომელიც ადგილობრივმა აქტივისტებმა დადგეს გუშინ 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების 71 წლისთავთან დაკავშირებით. იუწყებიან ასევე, რომ ვიდრე დემონტაჟში განხორციელდებოდა სტალინის ბიუსტი, ღამით ვარდისფერი სახებავი შეასხეს. ატენის მკვიდრი ლოლა ლომიძე და ბესოლორია აცხადებენ, რომ მათ შეასხეს სახებავი სტალინის გამოსახულებას. ჩრდილოეთ კორეაში მრავალთასიანი დემონსტრაციით აღნიშნეს მუშათა პარტიის ღრილობის დასასრული. ახლომი ჩაიბარა ჩრდილოეთ კორეის კომუნისტური რეჟიმის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა, ხოლო სახალხო ასამბლეის პრეზიდიუმის თავმჯდომარემ კიმ იონგ ნამმა ახლომის მონაწილეებს მიმართა სიტყვებით: გაუმარჯოს დიად ლიდერს და ძევამოსილ ძვირფას ამხანაგს კიმ ჩონ ინსო.
ბექტონდექსუი ქიჩიზინ 경의하는 김정은 동지 만세!
치도트 코레이스 마르텔리 파르티스 크릴로바 볼로 람테드메 아츠레울리스 간올로바시 პირველად ჩატარდა. მან პოზიცია გამყარა კიმ ჩენ ინს, რომელიც პარტიის თავმჯდომარედ დაამტკიცეს. ამავე დროს ქრილობაზე, რომელშიც 3400-ზე მეტი დელეგატი მონაწილეობდა, მხარი დაუჭირეს კიმ ჩენ ინის კურს, რომელიც ბირთული იარაღის განვითარებას ითვალისწინებს. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის თომას დე მეზიეს განცხადებით ჯერ არ არის დადგენილი რა მოტივი ამოძრავებდა დანიშ შეიარაღებულ პირს, რომელმაც დღეს თილას ერთი ადამიანი მოკლა და სამი დაჭრა. ინციდენტი მოხდა მიუნხენის აღმოსავლეთით 30-მდე კილომეტრში გრაფინგის რკინიგზის სადგურზე. პოლიციის ცნობით თავდამსხმელი დაკავებულია.
Das war eine abscheuliche, eine feige Messerattacke.
ეს იყო ამაზრზენი ლაჩრული თავდასხმა დანით, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი იქნა მოკლული. ამიტომ ჩემი ფიქრები პირველ რიგში მოკლულის ახლობლებთან, აგრეთვე დაჭრილებთან. უსურვებ მათ სრულად გამოჯანმრთელებას. ამ დანაშაულის მოტივი საბოლოოდ დადგენილი არ
არის.
განაცხადა გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბერლინში. გამომძიებლების ვარაუდით თავდამსხმელი ისლამისტი ექსტრემისტია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს გადის თავისუფლების 1 საათი რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი. საქართველოს პარლამენტმა სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ ანგარიში განიხილა. ეს განხილვა იყო საკმაოდ საინტერესო, ისევე როგორც საინტერესო და შეიძლება ითქვას ყოვლის მომცველი გახლავთ სახალხო დამცველის ანგარიში. ამ ანგარიშის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ფაქტობრივად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იყო დაცული ადამიანის უფლებები საქართველოში 2015 წელს. ტრადიციულად ამ ანგარიში სახალხო დამცველი პარლამენტის წინაშე წარდგება ხოლმე აპრილის ბოლოს მაისის დასაწყისში. 2012 წელსაც, 2012 წლის აპრილის მიწურულს თუ არ ვცდები, ასევე სახალხო დამცველმა მაშინდელმა სახალხო დამცველმა წაიკითხა ეს ანგარიში და განსხვავებით აი სწორედ ამ დღეებისგან, მაშინ 2012 წელს ჰაინრიხ ბეულის ფონდში გამართა საჯარო დისკუსია თემაზე: საქართველოს სახალხო დამცველის საანგარიშო მოხსენება ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. ეს დისკუსია სამწუხარო ის არის, რომ ფაქტობრივად ცარიელ დარბაზში გამართა მოსმენაც პარლამენტში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს გამოხატავს საზოგადოების ინტერესსაც, ცარიელ დარბაზში გამართა ბეოლის ფონდშიც. მე ვიყავი მაშინ ამ დისკუსიის მოდერატორი, ხოლო და შემდგომში სიუჟეტიც მომამზადე რადიო თავისუფლების ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით 2012 წელს ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტით ვიდა დაიწყო დელიკატესება.
არ არის გამორიცხული, რომ ქართულ საზოგადოებას ცოტა არ იყოს აფრთხობს ასეთი სათაურები, არენდობა ამ სტილს. არადა საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ სწორედ ასე ერქვა სახალხო დამცველის მოხსენებას, რომელიც ახლახანს განიხილა საქართველოს პარლამენტმა. ხოჭური სახალხო დამცველის მოხსენებები ჩვენს პარლამენტშიც ნახევრად ცარიელ დარბაზში განიხილება ხოლმე. ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს ცარიელი დარბაზი ბეოლის ფონდში, სადაც დისკუსიას ძალიან ხშირად სრული ანშლაგით ატარებენ ხოლმე. მიზეზი ალბათ პირველ რიგში ის არის, რომ მოხსენებას ქელტანიანია და დიდ დროს მოითხოვს მისი წაკითხვა. ეს როგორც იტყვიან, კარგი ცხოვრების გამო არ არის სკელტანიანი მოხსენება ადამიანის უფლებათა დარღვევაზე საქართველოში. თავად ეს ფაქტი ამტკიცებს, რომ ადამიანის უფლებები ქვეყანაში ირღვევა და ირღვევა თითქმის ყველა სფეროში. დაუმატეთ ამას იურიდიული ტერმინოლოგია. მოხსენების სპეციფიკური ენა და გასაგები გახდება საზოგადოების დისტანცია ომბუდსმენის მოხსენების მიმართ. არ არის გამორიცხული, რომ საქართველოს მოქალაქეების ნაწილს არ ჯერა, რომ ომბუდსმენის ინსტიტუტს რაიმე ქმედითი ღონისძიება ის განხორციელება შეუძლია ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. შესაძლებელია არიან ადამიანები, რომელთაც თავად ომბუდსმენის მოღვაწეობა არ მოწონთ და თვლიან, რომ იგი არ არის რადიკალური. ამ უკანასკნელს შეეძლო ცხადია გამოეხატათ თავიანთი პოზიცია ბეოლის ფონდში გამართულ დებატებზე, მაგრამ დისკუსიაში მოხსენება წაიკითხა არა ომბუდსმენმა, არამედ მისი ოფისის წარმომადგენელმა, გიორგი მშვენიერაძემ. სწორედ მას მოუხდა პასუხი გაეცა შენიშვნებზე, რომელიც მოხსენების შესახებ გამოთქვეს დანარჩენმა მოხსენებლებმა: თავისუფალი დემოკრატების მრჩეველმა ადამიანის უფლებათა დაცვის დარგში თეა წულუკიანმა და ჟურნალისტმა ზვიად ქორიძემ. დარბაზიდანაც გაისმა შენიშვნები, თუმცა აშკარა გახდა, რომ დისკუსიის მოსასმენად მოსულ ადამიანებსაც არ ჰქონდათ წაკითხული, ანდა ძალიან ზერელეთ ჰქონდათ წაკითხული ომბუდსმენის მოხსენება. არადა, საქართველოს ომბუდსმენის მოხსენება ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებს ეხება. გიორგი მშვენიერაძემ გვითხრა, რომ ომბუდსმენის მოხსენებაში მკაცრადაა შეფასებული მაგალითად სასამართლო სისტემა. გიორგი მშვენიერაძემ გვითხრა, რომ ომბუდსმენის მოხსენებაში ლაპარაკია ფიზიკური ძალის გამოყენებაზე პოლიციის მხრიდან. მისი თქმით, სწორედ სახალხო დამცველის რეაქციის შემდეგ გახდა შესაძლებელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს 16 თანამშრომლის განთავისუფლება სამსახურიდან, იმის გამო, რომ მათ ძალას გადაამეტეს მიტინგის დაშლის დროს.
თუმცა 2017 ნოემბერი, როდესაც ასეთი პირი არ მოუწია პასუხისგებაში, სამწუხაროდ არანაირ პასუხისგებაში, ეს შეიძლება შეფასდეს გაკუთდეს წინგადადგმულად, მაგრამ რა თქმა უნდა არასაკმარისად, ჩვენი ხედვა ამასთან დაკავშირებით არის ალცახა, რომ ბევრ შემთხვევაში სახეზე ქონდა დანაშაულის ნიშნები და აღნიშნული პირების მათ უნდა განხორციელებულიყო სისხლის სამართლებრივი დევნა.
ომბუდსმენის ახალ მოხსენებაში საუბარია იმაზეც, რომ წესრიგის დამცველები ძალიან ხშირად უშლიან ხელს ჟურნალისტებს ინფორმაციის მოპოვებაში. თუმცა საგულისხმოა ალბათ, რომ ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე სწორედ ჟურნალისტი ზვიად ქორიძის შენიშვნები იყო ყველაზე მძაფრი.
დიახაც ახახო დამწველი უნდა იყოს ის ადამიანი, რომელიც არც მაშინ მოისვენებს, როდესაც საპატიმროს შეხედა ფოტორეპორტიორები და თვითონ შევა საპატიმროს დაწესებულებაში მაგდებდა. არც მაშინ მოისვენებს, როდესაც 14 წლის მოსწავლე რჩება, 15 წლის მოსწავლე რჩება სასწავლო დაწესებულების მიღმა, სკოლის დირექტორის ვოლონტარისტული გადაწყვეტილებით და არ განოვა ის სკოლიდან ვიდრე არ აღადგენს მოსწავლეს და არ მისცემს მას უფლებას სუფასოვანი სწავლა განათლებისა.
ინფორმაციას ვერ იღებენ ჟურნალისტები, მაგრამ ინფორმაციას ვერ იღებენ ადამიანის უფლებათა დამცველებიც. ამ თვალსაზრისით თეატრ ლუკიანის თქმით ომბუდსმენის მოხსენება მნიშვნელოვანია და ფასეული. თუმცა თეატრ ლუკიანმა დისკუსიის დროს შენიშვნებიც გამოთქვა. ვის უნდა მოთხოვოთ პასუხი იმაზე, რომ სამოქალაქო განათლების დონე ქვეყანაში ჯერ კიდევ ძალიან დაბალია? სახელმწიფოს თუ თავად მოქალაქეებს? სახელმწიფოს და მოქალაქეებსაც? თუ სახელმწიფოსაც და მოქალაქეებს? ომბუდსმენის მოხსენება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სახელმწიფოს პასუხისგებლობა გადამწყვეტია. მით უმეტეს, რომ ხელისუფლება ზვიად ქორიძის თქმით იღებს კანონებს, რომლებიც ადამიანის უფლებებს არღვევს და რასაც ასევე ზვიად ქორიძის თქმით არ გამოეხმაურა ომბუდსმენის ოფისი.
ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომში ადოფენ ყველგვირი ცხოვრებისთვის ორი მნიშვნელოვანი კანონი, რომელიც 2011 წლის მიწურულს საახალწლოდ მიიღო საქართველოს პარლამენტმა. ერთი მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონი, რომელიც ცვლილებების შეტანა აი მოხსენების დროს ჯერ კიდევ საზოგადოებრივი დისკუსიის თემა იყო და მეორე პერსონალური ინფორმაციის დაცვის შესახებ კანონი.
ამ კანონებს ზვიად ქორიძე ქართული საზოგადოებისთვის ძალიან სერიოზულ გამოწვევას უწოდებს. ის თვლის, რომ კანონი ადამიანის უფლების დარღვევისთვის და არა დაცვისთვისაა შექმნილი. პარლამენტი იღებს ასეთ კანონს და ნახევრად ცარიელ დარბაზში უსმენს ომბუდსმენის მოხსენებას. მაგრამ ომბუდსმენის მოხსენების მიმართ არათუ პარლამენტი, არამედ უბრალო მოქალაქეებიც ავლენენ გარკვეულ გულგრილობას. უკმაყოფილება დიდია, მაგრამ გულგრილობა შესამჩნევია.
Losing my hair many years from now. Will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I've been out till 2:45, or would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? I could be handy mending a fuse, or when your lights are gone. Can hit a sweater by the fireside. Sunday morning, go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Or will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight. If it's not too dear, we shall scrimp and save. Chuck and Postcard, drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? Dressing to pay me, or silver and gray me? When you fall to me, gin and vermouth me. When I get to be 64.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ბატონი პაატაბელთაძე სახალხო დამცველის მოადგილე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დიდი მადლობა ბატონ პატა შეგაწუხეთ და მობრძანდით ახლა ბიტუმეტეს რომ შეიძლება ასე თქვას განსაკუთრებით საქმიანი დღეებია რადგანაც პარლამენტში განიხილავენ სახალხო დამცველის მოხსენებას შეიძლება ითქვას რომ ჯერ მხოლოდ ერთ კომიტეტში განიხილეს რამდენადაც ვიცი კიდევ ერთ ან ორ კომიტეტში თუ არა უნდა განიხილონ და შემდეგ უკვე პლენარულ სხდომაზე თუ ასე არ არის როგორია წესი
ანუ ფაქტობრივად ეს რამდენიმე 2 წლის წინ დაინერგა როდესაც ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი სახალხო დამცველის ანგარიშს ამ პლენარულ სხდომაზე გავიტოვდეს და უკვე იმსჭირებდეს პარლამენტი თუ რა ძირითადი რეკომენდაციების ასახვა უნდა მოხდეს თავკენილებაში რომელიც გამოიცემა ხოლმე მოსმენის შემდგომ აქ საუბარია მხოლოდ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის მიერ ამ მოხსენების ჩატარებაზე, როდესაც სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლები, რაც ძალიან კარგია, მოდიან და ერთ-ერთიან ფორმატში ხდება იმ ძირითადი რეკომენდაციების წინასწარი განხილვა, მოდით შეგვიძლია ასე დავარქვათ, როცა სახალხო დამცველს აქვს შესაძლებლობები კიდევ ერთხელ დასვას ის ძირითადი აქცენტები რეკომენდაციები და ამავდროულად მოისმინოს თუ რა ნაბიჯები გადადგეს ან რა ნაბიჯების გადაგმა საფერე
და აი და გაითვალისწინოს შენიშვნებით
რა თქმა უნდა
და შესაძლებელია ამოიღოს იქ რაიმე პუნქტი არა
ეს უკვე სახალხო დამცველის ანგარიშესულ რეკომენდაციებია
ამ ვერაფერს აღარ შეცვლის
შეცვლის უბრალოდ აქ საუბარი არის როდესაც ფორმატი იძლევა საშუალებას დამატებით იქნეს მოსმენილი პოზიციები სხვადასხვა ხელისუფლების შტოების მხრიდან თუ რა შესრულდა, თუ უკვე შესრულდა რაიმე მოცემული რეკომენდაციებიდან, ან რა იგეგმება, შეიძლება იყოს შემთხვევა, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები არ ეთანხმებოდნენ ან ფიქრობდნენ, რომ მათი აზრით და გადასახედიდან ესა თუ ის რეკომენდაცია აღსრულებულია, მაგრამ სახალხო დამცველს კონდეს ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა, განსხვავებული და ფიქრობდეს, რომ კიდევ არის დასახვეწი და გასაკეთებელი ბევრი რამ.
რომელი სამინისტროების წარმომადგენელი
ну фактобрива ჩვენ 5 და 6 მაისს მთელი დღის განმავლობაში დღიდან საღამომდე მიდიოდა ეს განხილვები საქართველოს მთავარი პროკურატურა იუსტიციის სამინისტრო
განხილვების
სამინისტრო 20 მაისს არის კიდევ დაგეგმილი სხვა უწყებებთან ერთად ანუ ფაქტობრივად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულები გადაადგილებული თავშეფრ ბრაზილიას სამინისტროდან ანუ ფაქტობრივად საქართველოს უზნაეს სამართლოს თავმჯდომარემ ასევე წარმოადგინა ინფორმაცია ამოდროულად საჯარასულობის აპრობაციის სამინისტროსაც მოუსმენეთ და ფაქტობრივად ამ ორი დღის განმავლობაში ძირითადი უწყებები გარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა იყო წარმოადგენილი მათ თავიანთი ხელბები პოზიციები წარმოადგენს პარლამენტის წევრებს ასევე ქონდათ შესაძლებლობა დაესვათ კითხვები და ყოფილიყო ძალიან დინამიური და მუშა პროცესი
ინტერესი შეამჩნიეთ იმიტომ რომ ჩვენ განაცემას სწორედ იმით დავიწყეთ რომ წინა წლებში ნუ ხედველობაში მაგალითად 2012 წელი ბიოლის ფონდში მაშინ დისკუსია გამართა სახალხო დამცველის მოხსენებასთან დაკავშირებით და დისკუსიაზეც არ მოვიდა ხალხი და მოხსენებაზეც არ იყო პარლამენტში პარლამენტარები არ ესწრებოდნენ თუ გაიზარდა ინტერესი
რა თქმა უნდა თუ კი ჩვენ წინა წლებთან შედარებით გარკვეულ პარალელებს გავავლებთ დავინახავთ აშკარად უკეთ გამოკვეთილ კონტურებს როდესაც საქართველოს პარლამენტი ცდილობს რაც ძალიან მისასალმებელია ასევე სამოქალაქო ინტეგრაცია და ადამიანის უფლებათა კომიტეტი რომ მაქსიმალურად მოხდეს სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვა და უწყებების მოწევა რაც აუცილებლად გაზრდის მათ ანგარიშ ვალდებულებას და ბუნებრივია ხელში მოწყოს ადამიანის უფლებათა დაცვის უკეთეს სტანდარტების დამკვიდრებას ჩვენ ქვეყანაში. ყოველ შემთხვევაში იმედი სამისო არსებობს იმ გადასახედიდან 2012 წლამდე მხოლოდ სახალხო დამცველის ანგარიშის ინფორმაციის სახით დგებოდა რომ პარლამენტმა მოისმინა სახალხო დამცველის ანგარიში. ჩვენ უკვე გვაქვს განსხვავებული მოცემულობა, როდესაც პლენარულ სხდომაზე სახალხო დამცველს უსმენს პარლამენტი, ამის შემდგომ იღებს სპეციალურ დადგენილებას, სადაც ასახავს სახალხო დამცველის ანგარიში მოცემული რეკომენდაციების იმ ნაწილს, რომელსაც პარლამენტი მიიჩნევს, რომ არის რელევანტური, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და წარუდგენს საქართველოს მთავრობის სხვადასხვა უწყებებს შესასრულებლად. და ჩვენ ყოველი წლის მომდევნო წლის მარტის თვეში, მარტამდე, სანამ ახალი ანგარიში შევა პარლამენტში, ასევე ხდება მოწვევა სამთავრობო სტრუქტურებისა და საქართველოს პარლამენტის მიერ გაზირებული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის მოსმენა, სადაც სახალხო დამცველი ესწრება და ესეც ძალიან დინამიური და მუშა პროცესი, რაც გვაფიქრებინებს. და დამაიმედებელია ის, რომ თუ რა ქონდა 4 წლის წინ, დღეს გვაქვს გაცილებით უკეთესი მოცემულობა.
მაგრამ 4 წლის წინ ჯერ კიდევ ანტიდისკრიმინაციული კანონიც არ მოქმედებდა და ანტიდისკრიმინაციის მოკალმა თუ შეცვალა სიტუაცია თქვენ.
მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ არ ვიქნებით მართალი, რომ ვთქვათ, რომ ამ ეტაპზე, თუნდაც წელწადნახევრის გადასახედიდან, რამდენად ეფექტურად არის მექანიზმი, მუშაობს, მას გააჩნია გარკვეულ წილად თანასწორობის ინსტიტუტს, რომელიც სახალხო დამცველი არის, ანუ ამ კანონმდებლობის განსაზღვრული კვაზი სასამართლოს ფუნქცია, რასაც ჩვენ ვხედავთ განვითარებული დასავლურ ქვეყნებში, სადაც მათ თანასწორობის ძალიან მაღალ სტანდარტებს მიაღწიეს. მაგრამ აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ფაქტობრივად ამ კითხებზე, ამ თემებზე მუშაობა დაიწყო და გარკვეული წარმატებები იმ კითხვით, რომ ესა ჩვენ თემების მიმართ თუნდაც საზოგადოების გზნობიერება განსაკუთრებით გაიზარდა და მოიმატა. ჩვენ ასევე გვაქვს არაერთი ნიშანდობლივი და ძალიან საინტერესო რეკომენდაცია, ზოგადად წინადადება შემუშავებული, და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პროცესი, რომელიც დაიწყო და არის მნიშვნელოვანი და ახლა უკვე დამოკიდებულია თავად საზოგადოების მიმღებლობაზე და ამ კანონმდებლობის იმგვარ დახვეწაზე, როდესაც სახალხო დამცველის ხელში იქნება უფრო ეფექტური მექანიზმი, თუ არსებობს დისკრიმინაციისა და განსხვავებული მოპყრობის მსხვერპლი, მას აღუდგენს თავისი უფლება და დაცვის მექანიზმები იყოს ხელშესახები და ეფექტური. ამ ეტაპზე, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ სახალხო დამცველის ამიერ მოხდა გარკვეული საკანონმდებლო წინადადების ინიცირება, რომელიც გასული წლის მარტში იქნა წარდგენილი პარლამენტში, სამწუხაროდ მისი დამტკიცება დღემდე არ მომხდარა და ჩვენ ვფიქრობთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან აი მაგალითად თუ კი ავიღებთ კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს, ან კერძო ფიზიკურ პირებს, არ აქვთ ვალდებულება სახალხო დამცველს მოთხოვნის შესაბამისად მიაწოდონ მის ხელთ არსებული ინფორმაცია. არანაირი მექანიზმი, რომელიც მათ დაავალდებულებს, რომ ითანამშრომლოს ახალხო დამცველთან არ არსებობს. და ჩვენ გვაქვს არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე, როდესაც სწორედ არასაკმარისი ინფორმაციის და ინფორმაციის წარმოუდგენლობა გახდა საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ შეგვეწყვიტა საქმის წარმოება. ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული ხარვეზი. სწორედ ეს საკანონმდებლო წინადადება სხვა ტექნიკურ ხარვეზებთან ერთად ამ კანონის ამ ხარვეზის გამოსწორებასაც ისახავს.
მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მიმართვიანობა, რამდენადაც ვიცი, მოქალაქეთა მიმართვიანობა სახალხო დამცველის ოფისში ისევ ძალიან მაღალი იყო 2015 წელს, ხო?
ჩვენ დაახლოებით 7000-ზე მეტი, ანუ განცხადება საჭირო არის ძალიან დასაშვებად. ეს ნიშნავს, რომ ყველა ის ფორმალური კრიტერიუმი, რომელიც სახალხო დამცველთან შემოსულმა განცხადებამ უნდა გადალახოს, რომ ჩვენ საქმის წარმოება დავიწყოთ, იყო 7000-ზე მეტი, რაც გასულთან შედარებით გაზრდილი მაჩვენებელია და წინა წლებთან შედარებით ფაქტობრივად 2011-12 წლებთან შედარებით გასამაგებულია, რაც ერთი მხრივ აჩვენებს, რომ
სასწრაფო არის სახალხო დამცველის მიმართ
მოლოდინი არსებობს და კრიტიკული
მდგომარეობა.
ასევე შეიძლება დავასკვნოთ, რომ გარემო, რომელშიც საზოგადოება ცხოვრობს, უფრო თავისუფალია, ხმა ამოიღოს და თავისი დარღვეული უფლებების დაცვის მიზნით ეფექტური იქნება.
ხო, ახლა საინტერესო ამ 7000 განცხადებიდან რომელი სფერო არის ყველაზე პრობლემატური, ანუ ადამიანები რა შეჩივიან?
შესაძლებელია ამ თაყოფა მიმართულებით, მაგრამ ალბათ ყველაზე უფრო ხშირი, ანუ განცხადების რაოდენობა ჩვენ მაინც გვაქვს საჯარო აღსრულების დაწესებულებიდან, მიუხედავად იმისა, რომ სახალხო დამცველის ანგარიში ცალსახად დადებითად არის შეფასებული საჯარსულების სისტემაში მიმდინარე ტენდენცია ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით და უკვე წამება არასათანადო მოპყრობა სისტემურ ხასიათს არიძენს და არის გარკვეული იზოლირებული შემთხვევები გარდა ამისა იგივე ჯანდაცვისად მიხელი მისაწვდომმა გაიზარდა არსებობს გარკვეული ასე ვთქვათ პროგრესია ამ კუთხით იგივე საპატიმროებში გარდაცვლილთა რაოდენობაც მხოლოდ 12 იყო გასულ წელს, რაც კარგი მაჩვენებელი არის. მე ხო ამისა გამოწვევები მაინც არსებობს და ასე რომ ვთქვათ,
პატიმართა მიერ დამოკიდებულება,
როცა ისინი მოგმართავენ არაერთი განცხადებით და მათ შორის კვლავ ამ განცხადებებში გარკვეული რაოდენობა და არათუ კრიტიკული, მაგრამ გარკვეულად დიდი რაოდენობა ეხება ბევრი მათგანის წუხილს და მოლოდინს იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნებოდა კანონიერ ძალაში რესული განაჩენების გადასინჯვის ერთგვარი მექანიზმი, რომელიც დღემდე არ განხორციელდა.
არ განხორციელდა. მიუხედავად ამისა, მე ვიცი, რომ ამ ტექსტში საუბარია რეფორმების აუცილებლობაზე სამართალდაცვო სტრუქტურებში და ვიცი, რომ ამ ხრივ არის პრობლემები და ხალხო დამცველი ამის შესახებ
საუბარია. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომელიც უკვე მესამე წელია გამძობითად არის ასახული ჩვენ სახალხო დამცველის ანგარიში, არის ქვეყანაში დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის აუცილებლობა, რომელიც არა მხოლოდ სახალხო დამცველის რეკომენდაცია არის, არამედ გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების, მათ შორის ევროპის საბჭოს, სხვადასხვა საერთაშორისო ექსპერტების მხრიდანაც არის გამოთქმული მოსაზრება, რომ აუცილებელია სამართალდამცავების მხრიდან ჩადენილი ფლებად არაღვევების, ძალის გადამეტების, არასათანადო მოპყრობის, წამების, ძლისების შემოლახავი დამცებული მოპყრობის ფაქტების დროული და ეფექტური გამოძიება, რომელიც დღემდე წარმოადგენს მნიშვნელოვან პრობლემას და პასუხი იმაზე, თუ როგორ უნდა გადაიჭრას ეს საკითხი, არის სწორედ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა ისეთმა განვითარებულმა ქვეყნებმაც კი, როგორც დიდი ბრიტანეთია, ბელგია, ნორვეგია და ასე შემდეგ. ისინი მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ ბალანსისა და შეკავების საუკეთესო მოდელი და დემოკრატიულობის კუთხით გამორჩევიან პოლიციის მიერ სავარაუდო ჩადენილი ქმედებების კონტროლის მიზნით, აუცილებელია მსგავსი ინსტიტუტები შეხა, რომლებიც წარმატებით მუშაობს. სახალხო დამცველი თუ ჩვენ თვალს გადავავლებთ, თუნდაც ჩვენ მიერ წარდგენილ წინადადებებს 2015 წელს 18 ასეთ წინადადება იქნა გაგზავნილი საქართველოს პროკურატურაში, თუმცა სახალხო დამცველის მიაჩნდა მის ხელთ არსებული მასალებზე დაყრდნობით, რომ ადგილი ჰქონდა მაღალი ალბათობით სავარაუდოდ დანაშაულის ჩადენას და დანაშაულის ნიშნებს სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. 4 ასეთ წინადადება ეხებოდა პენიტენციური სისტემიდან არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტებს, დანარჩენი 14 პოლიციის მხრიდან, მაგრამ არცერთ მათგანზე, ორ შემთხვევაში ზოგიერთ მათგანზე გამოცება დღემდე მიმდინარეობს, მაგრამ შემაჯამებელი დაწყებები არ ყოფილა მიღებული, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს მსგავსი დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნას, რაც ამავდროულად გარდა იმისა, რომ აამაღლებს ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტებს საზოგადოების მხრიდან, შექმნის უფრო მეტ სანდოობას სამართალდამცავი და საგამოძიებო სტრუქტურებს.
აი, საგანგაშო იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოსამართლეთა დაწინაურების პროცესი. ნუ უშუალოდ უკავშირდება ამ საკითხს და არ შემიძლია რომ ამის შესახებ არ კითხოთ.
ნუ აკ ამასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა თავის დროზე არაერთი განცხადება მიუძღვნა, როდესაც ხდებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა დაწინაურება და მთავარი გზავნილი სახალხო დამცველისა ამ განცხადებებში იყო ის, რომ აუცილებელია დაწინაურების დროს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო იღებდეს გადაწყვეტილებას ობიექტური კრიტერიუმების შესაბამისად და ეს პროცესი იყოს გამჭვირვალე, განჭვრეტადი და მოხდეს მერიტოკრატიის, ანუ დამსახურების მიხედვით ყოველი მოსამართლის დაწინაურება და გამწესება თანამდებობაზე და არ იყოს მიღებული ასე ვთქვათ სუბიექტური გადაწყვეტილებები. სახალხო დამცველს არაერთი რეკომენდაცია ჰქონდა მომზადებული და გაგზავნილი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, როდესაც მაღალი ალბათობით იკვეთებოდა მოსამართლეების მხრიდან სავარაუდოდ პროცედურული საპროცესო ნორმების დარღვევის ფაქტები, მაგრამ არც ერთ მათგანზე შესამისი რეაგირება არ განხორციელებულა და ამ მოსამართლეების მიმართ არ დაწყებულა.
ბატონო ბატა, ახლა ახალი ამბების დრო არის, ორი წუთით გაგაცხვეტინებთ, შემდეგ კიდევ 15 წუთი გვაქვს ჩვენ. სასაუბროთ ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში და ნინო ახალ ამბებს აგვეკითხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
იტალიის პოლიციამ დააკავა ტერაქტების მომზადებაში ჭმიტანილი ორი პირი. საინფორმაციო საშუალებების ცნობით 23 და 29 წლის ავღანელები თავდასხმებს რომსა და ლონდონში გეგმავდნენ. წინასწარი ინფორმაციით ორივე მათგანს კავშირი აქვს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან. ერთი ადამიანი დაიღუპა და სამი დაიჭრა გერმანიის ქალაქ გრაფინგის რკინიგზის სადგურში მომხდარი თავდასხმის შედეგად. სადგურში მყოფს თავს დაესხა დანიშნე ერაღებული მამაკაცი, რომელიც თვითმხელვალთა ინფორმაციით, რომელმაც რამდენჯერმე მეორე სიტყვები დიდება ალახს, თავდამსხმელი, რომელიც პოლიციამ დააკავა, გერმანიის მოქალაქეა. ერთ-ერთ ვერსიად სამართალდამცავები განიხილავენ პოლიტიკურად მოტივირებულ მკვლელობას. ევროკავშირიდან გასვლის შემთხვევაში დიდი ბრიტანეთი დაკარგავს თავის საერთაშორისო გავლენას, ნათქვამია ერთობლივ წერილში, რომელიც ბრიტანულ გაზეთ Times-ში გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის 13-მა ყოფილმა მაღალჩინოსანმა, მათ შორის არიან ყოფილი სახელმწიფო მდივნები მადლენ ოლბრაიტი და ჯორჯ შულცი და თავდაცვის ყოფილი ministri Leon Panetta. წერილის ავტორთა შეფასებით დიდ ბრიტანეთს არ უნდა ჰქონდეს იმედი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან განსაკუთრებული ურთიერთობა ანაზღაურებს ევროკავშირიდან გასვლით გამოწეულ დანაკარგს. რეფერენდუმი ევროკავშირის შემდგომი წევრობის საკითხზე დიდ ბრიტანეთში 23 ივნისაა დანიშნული. ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების პირობა გაცემულია და ახლა ეს პირობა უნდა შევასრულოთ, განაცხადა დღეს თბილისში ჩეხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე იან ჰამაჩეკმა. მისივე თქმით, ევროკავშირმა აღიარა, რომ საქართველომ შეასრულა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საჭირო ყველა ვალდებულება და ახლა ევროკავშირის მოვალეობა თავისი პირობა შეასრულოს.
Altervision და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ვესაუბრებით ბატონ პაატაბელთაძე, სახალხო დამცველის მოადგილეს. სახალხო დამცველის ტექსტი არის პარლამენტში, დაიწყო განხილვა, ტექსტი ეხება, ეს არის ტრადიციული მოხსენება ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ ანგარიში, უფრო სწორად, რომელიც იმდენად ფართოა და იმდენ სფეროს ითვალისწინებს, რომ აი დარჩენილ 15 წუთში ალბათ ყველას ვერ შევეხებით. ძალიან საინტერესო არის მედიის რეაქცია ამ ტექსტზე, ამ ანგარიშზე. აქცენტი გაკეთდა, გადავავლე თვალი, ძალიან საინტერესოა, რომ აქცენტი გაკეთდა მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე, საყდრის სისტემა არის წამოწეული წინ და მოდით ჩვენც მედია ვართ და საინტერესოა, რატომ დაინტერესდა საზოგადოება და მედია სწორედ ამ პრობლემით.
რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში მართლაც ყოვლის მომცველი და მრავლის მომცველი დოკუმენტია, 1160 გვერდით, უპროცენტოდ დიდი რაოდენობის, რომელიც ფარავს ადამიანის უფლებათა ძალიან ფართო სპექტს და ჩვენ ბუნებრივია გვერდს ვერაულიდით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის უფლებას და უფლებას ადამიანისა, თუნდაც ის ხარგებულს ამ კულტურული მემკვიდრეობით, რომელიც სახელმწიფოს და საზოგადოებას გააჩნია, არის უმნიშვნელოვანესი. რა თქმა უნდა, საყდრისი ყაჩაღიანის შემთხვევა არის სწორედ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში განხილული და ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამო, ვიტყვი რომ სახალხო დამცველის მიერ საქმის შესწავლილი მასალებიდან თქვა, რომ კულტურის სამინისტროსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიერ გაცემული დასვიმ ან ამ ავტორიზაცია რომ ეს საქმიანობა განხორციელებული იყო არ იყო კანონ შესაბამის ყოველ შემთხვევაში სახალხო დამცველი ამ დასკვნამდე მივიდა და ბუნებრივი ან ამან გამოიწვია იმ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ფაქტობრივი კანონპროექტი
კომიტეტის სხდომაზე კულტურის სამინისტროს
წარმოგვიდგენია კულტურის სამინისტროს არ მოგვისმენია და ბუნებრივია როდესაც კულტურის სამინისტროს წარმოადგენლები მობრძანდებიან სახალხოს პარლამენტში სახალხო დამცველი ბუნებრივი ამ საკითხებზე კიდევ ერთხელ დამატებით გამახვილებს ყურადღებას და მოისმენს მათ პოზიციებს.
კვაჩურის ამ მოხსენებაში თავად პარლამენტის მიმართ პრეტენზიები ცოტა თქვა იგრძნობა, მაგალითად შრომის ინსპექციის შესახებ შრომის უფლებათა დაცვა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა და ფაქტობრივად აღიარებულია რომ შრომის ინსპექცია არ აგვაქვს ისევ ეს ფიქცია.
რა თქმა უნდა ის დეპარტამენტი და
ეს კენჭი შეიძლება თქვას პარლამენტის
კენარინას. პარლამენტის რა თქმა უნდა მთავრობა არის ამხრივაში პასუხისგებელი ქვეყანაში შრომის კანონმდებლობის შემდგომი დახვეწის მიზნით უნდა მომზადდეს შესაბამის კანონპროექტი თავისუფლად ჩვენ გვახსოვს რომ იუსტიციის სამინისტრო არჩევნების შემდგომ რეფორმების პირველი ტალღით გამოვიდა რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ვინაიდან ეგრეთ წოდებული უპირობო გათავისუფლება სამსახურიდან დასაქმებულების ობიექტური გარემოების არარსებობის მიუხედავადაც კი უკვე მოსემულობა არის რაც წლების განმავლობაში არსებობს შრომის ინსპექციას რაც ეხება საქართველოს მინდა გითხრათ რომ არის ერთადერთი ალბათ გამონაკლისი მსოფლიოს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოს შორის სადაც ამგვარი მექანიზმი არ არსებობს და ბუნებრივია საქართველოს მთავრობის სამოქმედო ადამიანის უფლებათა გეგმაშიც საუბარი არის რომ უნდა ჩვენ კონდეს ქვეყანას რომელსაც გვაქვს პრეტენზია რომ და მივისწრაფით ევროპული ღირებულებებისკენ იგივე ასოცირების დღის წესრიგი ვიზა ლიბერალიზაცია საქართველოსთან ევროკავშირ შორის ხმადა ყოვლის მომცველი საოჭო ხელშეკრულება თავისთავად მოიაზრებს გავსი ინსტიტუციის არსებობას თუმცა ჩვენ ქვეყანაში ჯერჯერობით კმედიტი რეალური ასეთი მექანიზმი არ არსებობს თუ ჩვენ თვალს გადავავლებთ სტატისტიკას და ვნახავთ მხოლოდ გასულ წელს 42 ადამიანი გარდაიცვალა სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოების წესებისადმი არა კარგი არასწორი დამოკიდებულების გამო 82 ადამიანი დაშავებულია რომ არაფერი ვთქვა შრომის პირობებისა და ზოგადად შრომის კანონმდებლობის აღსრულებაზე მონიტორინგის განხორციელებული ორგანო როგორც ასეთი ერთადერთი რაც ამჟამად არსებობს არის შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მოქმედი დეპარტამენტი რომელსაც აქვს მხოლოდ ნებაყოფლობითობაზე აგებული
ნიშები არ არის ნაკმაყოფილი
და არანაირი მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს მათ კვლევებს და ბუნებრივია ის არ არის და ასე ვთქვა დამოუკიდებელი იმ გაგებით რომ მას კონდეს სული წნომა განახორციელოს ნებისმიერ დროს ვიზიტი ამათემ განსაკუთრებით მომეტებული საფრთხის მატარებელ საწარმოებში შეამოწმოს შრომის მდგომარეობა და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს ჩვენს ქვეყანაში შესაძლებელია და ბევრი ადამიანის რიტორიკა იმასთან დაკავშირებით რომ ეს დააფრთხობს ინვესტორებს და ხელშეუშლის პირდაპირ საგარეო ინვესტიციების შემოდინებას არ არის გამართლებული და ჩვენ როგორც ქვეყანას რომელიც ევროპული ღირებულების ერთგული რჩები და მივდივართ აქეთკენ მოგვიწევს ამ მიმართულებით სანაბიჯების გადაგმას სახალხო დამცველის ერთ-ერთი ძირეული რეკომენდაციაც უკვე განმეორებით მესამე წელია არის მოწოდება მთავრობის მხრიდან რომ შექმნას რეალური კმედიტი მექანიზმი და უფლებამოსილებები აღჭურვილი.
და საერთაშორისო მინდა ვთქვა რომ ამ ანგარიში საკუთრების უფლებაზე ძალიან ბევრია. ხო, საუბარია ისე რომ სახალხო დამცველი ამაზე უარს არ ამბობს.
ხო, რა თქმა უნდა.
არის ფიქრონ რომ ინვესტორების წინააღმდეგია და კერძო საკუთრების.
მეწარმეობის და კერძო მეწარმეთა და მეწარმეობის პრინციპების დაცვა, მათ შორის საკუთრების უფლება, ეს არის ფუნდამენტური უფლება, რომელსაც ეფუძნება და რომელზეც გადის დანარჩენი სხვა
უფლებები.
დემოკრატია ზოგადად ამქმა ეს არ ნიშნავს რომ ერთის სახალისები ჩვენ მეორე უფლება უნდა დავასაროთ შესაძლებელია გამოიძებნოს ოქროშვალი
უდავოდ ბატონო ბატა სიახლეები არის ჩემი აზრით სასიამოვნო სიახლეები ეს ძალიან აქტუალური პრობლემა არის წამალ დამოკიდებული ანუ საღალო დამცველი ამბობს რომ შევცვალოთ სიტყვა
ნარკომანი
და ნარკოტიკზე დამოკიდებული, წამალ დამოკიდებული შეიძლება ასე ითქვას.
დიახ, ხო. ანუ ეს ალბათ თქვენ გულისხმობთ ერთ-ერთ უკანასკნელ ბოლო რეკომენდს სოგაცენდებას, რომელიც ახალხო დამცველმა შეემუშავა და წარუდგინა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. აქ საუბარი არის სწორედ ტერმინი ნარკომანი უკვე დამამცირებელთა შეურაცხყოფელად აღიქმება, ეს ამაზე თანხმდებიან საერთაშორისო ზოგადად ექსპერტები და ადამიანები. ჩვენ ამასთან აკავშირებს ბიოლოგიის მერვე კლასის სახელმძღვანელო და სწორედ ქმნის გარკვეულ სტერეოტიპულ დამოკიდებულებებს, რომ ნარკომანი არის განსაკუთრებით ძალიან საშიში რა. მათ შორის იგივე შეიძლება საუბარი ამ რეკომენდაციებში წინადადებაში ჩვენ გვაქვს HIV ინფექციით და შიცით დაავადებულთა გაიგივება ერთმანეთთან და გარკვეულ წილად ძალიან მარგინალიზაციისკენ მიჰყავს ეს ადამიანები სწორედ ასე დამოკიდებულებს და სახალხო დამცველი აქ ამბობს, რომ ადრეულ ასაკშივე უნდა მოხდეს წორი ხედვების ჩამოყალიბება ბავშვებში. თუ მათ თავიდანვე გაუჩნდებათ, რომ ნარკომანი არის მხოლოდ სირცხვილი, მხოლოდ ძალიან განსაკუთრებით საზოგადოებრივი საშიში შემცველი რამ და არა პრობლემა, როგორც ასეთი მოცემულობა და საზოგადოება არ იქნება მიმღებლური და შემწნამებელი მათ მიმართ, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ და სახელმწიფო პოლიტიკა იყოს ორიენტირებული იმას, რომ ადამიანმა გადალახონ ყოველივე ეს და მხოლოდ ასე ვთქვა, სტიგმის შემცველი იქნება დამოკიდებულება, ბუნებრივია ამგვარი ჯგუფის მიმართ. ეს სამაულოდ წახალისებს დისკრიმინაციულ მოპყრობებს სხვადასხვა სფეროებში და აი ეს ძირითადი სულისკვეთება არის სწორედ ამ წინანდებაში და სახალხო დამცველი მოუწოდებს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ამ წიგნის ავტორების გამოხატვის თავისუფლების დაცვით ამ ტერმინოლოგიის და სტიგმის შემცველი შეფასება.
თუმცა ალბათ ეს ყველას ვეხება მედიასაც მოუწოდებს და ხელისუფლებასაც ხშირად ამ ტერმინს ხშირად იყენებს. ეს ანგარიში არჩევნების წინ ფაქტობრივად არჩევნების წინ წავიკითხეთ და ძალიან საინტერესოა, რომ ანგარიში საუბარია საარჩევნო სისტემის დახვეწაზე. იქნება რამდენიმე სიტყვა გითხრათ ჩვენ კიდევ 4 წუთი
ამ საარჩევნო სისტემის დახვეწასთან დაკავშირებით, აქ საუბარი არის იმასთან დაკავშირებით, უბრალოდ სპეციალური უბნების შექმნისა და მოწყობის დროს უნდა იყოს დაცული ძირითადი სტანდარტები. აქ საუბარი არის იმასთან დაკავშირებით, რომ მნიშვნელოვანი იყოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გასული წლის, ოდესაც ანუ თანამასზე ხმის თანაბრობისა და პროპორციულობის და გამომდინარე სხვადასხვა გვარად გადაანაწილა, თუნდაც მაჟორიტარული ოლქებიდან წარმომადგენლობითობა ხმათა წონადობის მიხედვით, რომლის ავტორი სხვათაშორის მაშინ მოხალაქე ხუჩან ანვაშვილი იყო, როგორც სახალხო დამცველი და ბუნებრივი ამ საკითხებზე საუბარი მიდის. მაგრამ ამავდროულად ამ ანგარიში ასევე ეთნიკური უმცირესობის უფლებებზე საუბრობ ჩვენ. იქ არის გაჟღერებული ასეთი რამ, რომ გარკვეული საარჩევნო ოლქების შერწყმამ არ უნდა მოახდინოს გავლენა თუნდაც ეთნიკურად კომპაქტურად დასახლებული რეგიონებიდან წარმომადგენლობითობის შემცირების, თუნდაც მაღალმთიან რეგიონებში, ოდესაც რამდენიმე ოლქის გაერთიანება მოხდა, საარჩევნო გაერთიანება მოხდა, ესეც გარკვეულწილად არ არის შეფასებული დადებითად და სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ ამ მიმართულებით გაგრძელდება კვლავ მუშაობა და იმგვარი იქნება მაჟორიტარული წესით წარმოდგენილი სხვადასხვა რეგიონებიდან პარლამენტში ადამიანები, რომ დაცული იქნება წარმომადგენლობის პრინციპიც და ხმათა თანაბარი გადანაწილების პროპორციული პრინციპიც.
და დარჩენილ დროში მინდა მაინც გითხრათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ბავშვები, ქალთა მიმართ-ძალადობა, LGBT პირები და სიძულვილით მოტივი, სიძულვილით ჩადენილი დანაშაული, აი რამდენი ჩამოთვლა ხანდაზმულთა მდგომარეობა.
რა თქმა უნდა, ყველა ფელამ ფართოს
ყველა მნიშვნელოვანია,
ერთნაირად აბსოლუტურად მნიშვნელოვანია. პრიორიტეტული უფლება ჩვენი აზრით არ არსებობს, ყველა უფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მათ შორის ბავშვთა უფლებებზე ძალიან ფართოდ მიმოიხილავს საკითხებს გენდერული თანასწორობა, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, ეკონომიკური გაძლიერება, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, ნუ ფაქტობრივად ეს ახალი თემები, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის საუბარი არის LGBT პირთა უფლებების დაცვაზეც.
მათგანაც საჩივრები ბევრია.
რა თქმა უნდა, ესეც არის, ოდესაც ისინი უკვე ჩვენ თუ გადავალებთ გასულ წლებს თვალს, მხოლოდ წარმომადგენელთა მეშვეობით ხდებოდა სახალხო დამცველთან კავშირით. ახლა უკვე ისე თავად მოგმართავენ, ესეც მიუთითებს, რომ მათ უკვე თავისუფლად შეუძლიათ
მიმართულებას კონდეთ ბოლოს. კი, არა, მიუთითებს ალბათ ნდობაზე. ხო, სახალხო დამცველის მიმართ ნდობაზე, ხო?
რომ გაზრდილი არის იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის ქონა პირთა უფლებებიც საქართველოს წელს წარადგენს გაერო შეზღუდულების ქონა პირთა უფლებების კონვენციის შესრულების ანგარიშს და სახალხო დამცველი არის ამ კონვენციის იმპლემენტაციაზე მონიტორინგზე პასუხისმგებელი დამოუკიდებელი ორგანო. ჩვენ გვაქვს სპეციალური საბჭო, ერთად გეკმაოთ ამ საკითხებს, რომ დავინახოთ რეალობა თუ სადგევართ ამ პირთა უფლებების დაცვის კუთხით და ძალიან მნიშვნელოვანია რა იქნება თუნდაც გაეროს შესაბამის კომიტეტის დასკვნები 2017 წელს.
კეთილი. უნდა დავასრულო საუბარი, ძალიან საინტერესო იყო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ პაატა ბელთაძეს, სახალხო დამცველის მოადგილეს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ დღეს საუბრობდით სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 2015 წლის ანგარიშზე. დიდი მადლობა ბატონო პაატა, მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება შემდეგ ჩვენი გადაცემა.
This may come as something.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ დარჩა ცოტა დრო და ჩვენ გადავალთ გადაცემის მეორე თემაზე. 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღინიშნა საქართველოში და ეს დღე ყოველ 9 მაისს აღინიშნება და ძალიან საინტერესოა რა ხდებოდა ქვეყანაში 1945 წელს უკვე 9 მაისის შემდეგ. რა ხდებოდა საბჭოთა კულტურაში, რა შეიცვალა, რამდენხანს გაგრძელდა გამარჯვების ეიფორია, როგორ შეიცვალა კულტურული პოლიტიკა ქვეყანაში. ლიტერატურული ფრონტი გამარჯვების შემდეგ, ასექვია სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2005 წელს გავიდა. 2005 წელს ფაშიზმზე გამარჯვების მრგვალ თარიღს ზეიმობდა მსოფლიო, მათ შორის აღინიშნა ეს საქართველოშიც ეს დღესასწაული და სწორედ ამ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ახლა, სიუჟეტს, რომელიც 2005 წლის მაისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და სიუჟეტს ქვია ლიტერატურული ფრონტი გამარჯვების შემდეგ, რა ხდებოდა ქვეყანაში 1945 წელს 9 მაისის შემდეგ.
8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно
завершилась. 1945 წლის 8 მაისს საბჭოთა რადიოს დიქტორმა ლევიტანმა სტალინის სიტყვები გაახმოვანა და ჯარისკაცებს მეზღვაურებს მფრინავებს ფაშიზმის დამარცხება მოულოცა. სტალინის ბრძანებაში არაფერია ნათქვამი საბჭოთა კულტურის მუშაკებზე, თუმცა მათი გამარჯვებაც იგულისხმება. მეორე მსოფლიო ომის წლებში ხომ ცნობილი საბჭოთა, მათ შორის ქართველი მწერლების უმრავლესობა ფრონტზე იბრძოდა. მათ ორდენებიც გადასცეს სიმამაცისთვის და თავგანწირვისთვის. არაერთი მწერალი დაჯილდოვდა ლენინური და სტალინური პრემიებით. ასეთმა აღიარებამ, როგორც ჩანს, მეტისმეტად გაათამამა მწერლები. ბევრს ეგონა, რომ ფაშიზმის დამარცხება ტოტალიტარული იდეოლოგიის დაძლევას ნიშნავდა, მათ შორის საბჭოთა კავშირში. ყველაფერი გამარჯვების დღემდე ცოტა ხნით ადრე დაიწყო. ერთ-ერთ პარტიულ ღონისძიებაზე კომუნისტმა მწერალმა ილია სელვინსკიმ აღნიშნა, რომ შეიქმნა წინააღმდეგობა სოციალისტური რეალიზმის მეთოდსა და იმ ამოცანებს შორის, რომელიც დგას თანამედროვე ხელოვნების წინაშე. რომ გამარჯვებული ქვეყნის ხელოვნება ვიწროდ გრძნობს თავს სოციალისტური რეალიზმის ჩარჩოებში. ამიტომ სოციალისტური რეალიზმი დაუყოვნებლივ უნდა შეიცვალოს სოციალისტური სიმბოლიზმით. სელვინსკის მოსაზრებები უამრავმა მწერალმა გაიზიარა. მის გამოსვლას ქართული პრესაც გამოეხმაურა. ჩვენმა მწერლებმაც დაიჯერეს ეტყობა, რომ ფაშიზმის დამარცხებით დასრულდა არამარტო საგარეო, არამედ შინაურ მტერზე ნადირობა. კულტურის ლიბერალიზაციის ნიშნები აშკარად დაეტყო 1945-45 წლის ლიტერატურასა და ხელოვნებას. 1945 წლის 3 აგვისტოს კომპარტიის ცეკას პროპაგანდისა და აგიტაციის განყოფილების ხელმძღვანელმა ეგოლინმა ცეკას მაშინდელ მდივანს მალენკოს გაუგზავნა მოხსენებითი ბარათი, რომელშიც კომუნისტების მთავარი პროპაგანდისტი კრემლს სთხოვს ყურადღება მიაქციოს საშიშ ტენდენციებს საბჭოთა ლიტერატურაში. ამ დოკუმენტში ფაქტობრივად ყველა ცნობილი მწერალია გაკიცხული. თვით იმხანა ძალიან პოპულარული ვიშნევსკიც კი პიესისთვის ლენინგრადის კედლებთან, რომლის გმირი სიყვარულით იხსენებს თავის თეთრგვარდიელ მამას, გერმანელების წინააღმდეგ რომ იბრძოდა და არანაკლებ რომ ზრუნავდა გერმანელები. მთავარი პროპაგანდისტისგან მოხდა მარგარიტა ალიგერსაც პოემისთვის შენი გამარჯვება. მოხსენებაში საგანგებოდაა გამოყოფილი ეს ფრაგმენტი პოემიდან.
რანაირად შეუძლიათ ადამიანებს გააგრძელონ ცხოვრება მაშინ, როცა ირგვლივ ქვე მეხები ქუხს? რანაირად შეუძლიათ ჭამა, კამათი, ტანსაცმლის გამოცვლა? რატომ ეგუებიან ყველაფერს?
არანაირი ფსიქოლოგიზმი და ხასიათების კვლევა. მოხსენებით ბარათში ფსიქოლოგიზმს პირდაპირ არავინ გრძალავს, მაგრამ ისიცაა ნათქვამი, რომ წერლებს არ უნდა მიეცეთ უფლება განსხვავებულად შეაფასონ გამვლელი ომის წლები სტალინისგან განსხვავებულად. საბჭოთა გმირს არ უნდა სცოდნოდა რა არის ყოყმანი, რა არის ეჭვი და მით უმეტეს შიში. მას არ უნდა ქონოდა ნოსტალგია. რაც უფრო მეტი სიძულვილი წარმოჩინდებოდა მტრის მიმართ, მით უფრო იდეოლოგიურად გამართულად ითვლებოდა ნაწარმოები. მაგრამ საქმეც ისაა, რომ ომის წლებში, განსაკუთრებით ომის მიწურულს, მკვეთრად შეიცვალა მტრის ხატი. ფაშიზმი დამარცხდა, ქვეყანა გამარჯვებაზე იმობდა, შინაურ მტერს უკვე გაუსწორდნენ მას, როგორღა უნდა წარმოჩენილიყო კონფლიქტი.
მოხსენებით ბარათში განსაკუთრებით მოხვდათ იმ წერილებს, რომლებმაც ომის მიწურულს შექმნილ ნაწარმოებებში ამერიკელების ქებადიდება დაიწყეს. მოხსენებაში დაწროლებითაა განხილული ნიკოლაი ასეევის პოემა „გამარჯვების ალი“. ასეევი აქამდე ერთ-ერთი ყველაზე ორთოდოქსული კომუნისტი იყო და შესაბამისად ძალიან მაღალი პოსტები ეკავა საბჭოთა მწერალთა კავშირში. კრემლის იდეოლოგებს არ მოწონდათ, რომ ფაშიზმზე გამარჯვებას ასევე აღიქვამს როგორც სასწაულს. ამტკიცებს მაგალითად, რომ მოსკოვის გარეუბანში გერმანელების დამარცხება პირველ რიგში ციუმა რუსულმა ზამთარმა განაპირობა. მაგრამ ასევის განადგურების მიზეზი უფრო ამერიკის მიმართ კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება უნდა იყოს. თქვენ აბრაამი გყავთ, ჩვენ იოსები, მიმართავს იგი ამერიკელებს. მოდით მაშინ გავერთიანდეთ და ახალი ბიბლია შევქმნათ ერთად. ბუნებრივია, კრემლის დადგენილებაში საბჭოთა პოეტის ეს პასაჟი განსაკუთრებითაა გამოყოფილი. ასეევი ეჩუქება ამერიკას, პათოსით აღწერს ამერიკის დემოკრატიულ ცხოვრებას, ოცნებობს რაღაც არანორმალურ ბიბლიურ ცხოვრებაზე, სადაც მისი აზრით საზღვრები გაუქმდება და ყველა ქვეყნის მშრომელისთვის ერთი საწარმოო გეგმა დადგინდება. საქმე იქამდე მივიდა, რომ გავრცელდა ხმები კომინტერნის ჰიმნის აღდგენაზე, ტექსტის გადაკეთებით. მიუხედავად იმისა, რომ კომინტერნი 1952 წელს გაუქმდა, ეგრეთ წოდებული მსოფლიო საბჭოთა კავშირის იდეა ისევ აქტუალური გახდა კომუნისტი მწერლების რიგებში. იდეა ასეთი იყო: ამერიკელი და საბჭოთა მშრომელები გაერთიანდებიან და დედამიწაზე ერთადერთი ქვეყანა იარსებებს – მსოფლიო საბჭოთა კავშირი. ამერიკის მიმართ კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება შეიმჩნეოდა არამარტო ლიტერატურაში. სწორედ მაშინ, როცა კრემლში ეგოლინის მოხსენებითი ბარათის ტექსტი იწერებოდა, რუსული საბჭოთა კინოს ნომერმა პირველმა რეჟისორმა გრიგორი ალექსანდროვმა დაიწყო მუშაობა სცენარზე „შეხვედრა ელბაზე“. ფილმში უნდა ასახულიყო 1945 წლის აპრილში მდინარე ელბაზე საბჭოთა და მოკავშირეთა ჯარების შეხვედრის ფაქტი. ალექსანდროვს, რომელიც ყველა თავის ფილმში ბაძავდა ჰოლივუდის მუსიკალურ კომედიებს, თავად ისტორია მისცა საშუალება შეექმნა ახალი პოლიტიკურ-ესთეტიკური მითი. მაგრამ ვერ მოასწრო, მალენკოვის სახელზე გაგზავნილ ბარათში კრემლი ცენზორების აქტიურ ქმედებას მოითხოვდა. გთავაზობთ, უფრო აქტიური გახადოთ ცენზორებისა და რედაქტორების მუშაობა. პიესამ, რომლის გამოქვეყნება ან დადგმა დაგეგმილი რამდენიმე ინსტანცია უნდა გაიაროს: ხელოვნების საქმეთა კომიტეტი, თავლიტი, სამხედრო და საზღვაო ცენზურა და ბოლოს მწერალთა კავშირის პარტიული ორგანიზაცია. შეხვედრა ელბაზე მაინც გამოვიდა ეკრანებზე, ოღონდ მხოლოდ 1959 წელს, ცივი ომის ეპოქის დასაწყისში. ცენზურამ სასწრაფოდ ამოიღო ფილმიდან ეპიზოდი, რომელშიც ლიუბოვ ორლოვას გმირი ბუგი-ვუგის ცეკვით ართობდა ამერიკელ ოფიცრებს და, რაც მთავარია, შეიცვალა ფინალი. ხიდზე, რომელიც მოკავშირეებმა საბჭოთა ჯარისკაცებთან ერთად აღადგინეს მდინარე ელბაზე, ერთმანეთს ემშვიდობებიან ამერიკელი და საბჭოთა კომენდანტი. ხელი უნდა ჩამოართვან, მაგრამ კადრი იყინება, გაწვდილი ხელი ჰაერში რჩება. ასეთ ფინალს კიდევ რაღაცნაირად გადაიტანდა საბჭოთა ცენზურა, რომელმაც ფაშიზმზე გამარჯვების პირველივე დღიდან კოსმოპოლიტიზმთან ბრძოლის კამპანია გააჩაღა.
ლიტერატურული ფრონტი ფაშიზმის დამარცხების შემდეგ, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც 2005 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ჩემი აზრით, სიუჟეტი კვლავაც აქტუალურია, ეს თემა კვლავაც აქტუალურია. რა ხდებოდა ქვეყანაში ფაშიზმზე გამარჯვების შემდეგ 1945 წელს? ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად მზადდებოდეთ.